La France.
Harta jorran baino, dantzan hobeto.
Ongi etorri lagunok bagatoz en alegre biribilketa. Hauxe duzue harta jorran baino jantzan hobeto. Gaurkoa 178. atala.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Dantzan dabilen horrek hankakarin ditu. Hankakarin arinak eta buru arinago. Dantzan hobeto daki harta jorran baino.
FM-ko 86.0an gaude eta mundu osoan entzungai bilboiria.com webgunean, albia erdi-erditik. Hemen txegabiltza matraka emoten Astero Legez Josu Zabala eta Isidro Elgezabal.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Hiru txorten hoietan hiru mila piku. Hankakarin arinak eta buru arinago. Dantzan hobeto daki harta jorran baino. Hankakarin arinak eta buru arinago.
Harta jorran baino jantzan hobeto. Euskal musikaren lubakia Bilbo Hiria Irratian. Gaur musika eta literatura. Gabriel Aresti eta haren omenez egindako Gabrielen lekua sentikaria. Sarreran labur-labur iragarri dizuegun moduan gaur musika eta literatura lotuko ditugu. 2013an Gabriel Aresti jaiozela 80. urteurrena betesan eta hori dela eta Zenbat Gara Kultura Elkarteak eta Gabriel Aresti Elkarteak Gabrielen Lekua izeneko sentikaria osatu dute. Gabrielen Lekua sentikaria lan multidisiplinarra da eta bertan musika, antzerkia eta literatura biltzen dira. Honetaz guztiaz hitz egiteko hementxe dauzkagu Bilbo Hiria Irratian etxe honetako lagun eta lankide diren Xavier Monasterio eta Rafa Rueda. Baina hurikaz berbetan hasi baino lehen lagun bi hauei buruzko zertzela da batzuk emango ditugu. Alde batetik Xavier Monasterio daukagu, bilbotarra da bera eta literatura eta kultura munduan jorratu du bere ibilbidea. Gaur egun Zenbat Gara Elkarteko eta Gabriel Aresti Fundazioko kide dugu eta azken fundazio honen bultzatzailetakoa izan da eta proiektu honen ideologotako bat. Bestalde Rafa Rueda daukagu, mungiarra bera, musikaria, PLT taldean ibilitakoa. Orain arte bakarkako laulan atera ditu eta orain arte bestelako proiektu literario musikaletan ibilitakoa esaterako zaharregia txikiegia agian. Xavier Monasteriok bere aldetik lan hau koordinatzeko ardura izan du eta Rafa Ruedarena izan da musikaren ardura. Ongi etorri lagunok, hauxe duzue harta jorran baino jantzan hobeto, euskal musikaren lubakia FM-ko 86.0an eta bilbohiria.com atarian. Gaur lan berri batekin gatoz, izan ere 2013an 80 urte bete ziren Gabriel Aresti idazle bilbotarra jaiozela, hain zuzen ere urriaren 14an, eta egun horretan txe bertan kaleratu zen Gabrielen lekua izeneko sentikaria. Honen aurretik aipatu beharrekoa da, urte horretan, 2013an, urte urren hori lagun, Gabriel Aresti Kultur Elkartea izenekoak argia ikusi zuela. Eta horretaz, eta lan honetaz, sentikari honetaz hitz egiteko, etorri jakuz, ona, Xabier Monasterio, lankidea, arratsaldeon Xabier, eskerrik asko.
Arratsaldeon eskerrak zuei.
Eta Rafa Rueda, musikaria eta baita lankidea ere.
Aupa, arratsaldeon.
Bueno, ongi etorri bioi eta eskerrik asko, sazo izan, etxekoak txarrenak, beti. Bueno, Xabier, konta iguzu, zergatik eta zertarako Gabriel Aresti Kultur Elkartea.
Gabriel Aresti Kultur Elkartea, bueno, zuk zeuk esan duzunez, 80 urte bete direlako, bete zirelako 2013 urtean, eta etxe honetan, zenbagara kultura elkartearen azpian dauden elkarteterakundoien tartean, badugu Gabriel Aresti Euskaltegia izenekoa, 1978an sortu zena, alegia idazle haile eta hiru urtera baino ez sortu ezena, eta baimenik ere esen eskatu izen hori jartzeko eta idazlearen beraren nahi guztien kontra, ba izen bat jarri zitzaion Euskara ikasteko akademia bati, euskaltegi bati izen hori. Bazegoen beraz hor zor historiko bat, beti harrotasun handiz eraman izan da etxe honetan Gabriel Arestiren izena, ba euskaltegiaren barruan eta zenbagararen barruan, eta arrazoia zein den, ba bueno, ba gure ikasle guztiak edo gehienak bezala, gehientsuak bezala bai behinipein, Gabriel Aresti bilbotarra izan baitzen, euskaldun berria, nagusitan euskara ikasi zuena, eta gure inguruko ikasle asko bezala, aurrera salea eta bueno, mundu hobe baten ameslaria izan zen gizona, ezta? Eta justizia sozial bat eskatzen zuena. Orduan, ba, pentsatzen genuen, bazela sasoia, berari benetako omenaldi bat egiteko gure baitarik, baina alabeharrak bere bapateko eta eskutuko eta esusteko bideak egiten dituen ezkero, gertatu zitzaigun duela zenbait urte, alabetako bat, Gabrielen alabetako bat, gaztena, hain zuzen ere, Andere Bihotz, lankide izan genuela euskaltegian bertan, zer den kasualidade, ez da zer den alabeharra, alaba bere aitaren izena daraman euskaltegian irakasle, oso ondo konpondu ginen berarekin lankide ezik lagun moduan ere bai, eta alabeharrak bere bideak egiten jarraitu zuen, eta emaztea, alarguna, alegia, ekarri zigun ikasle. Eta, bueno, ba duela iruzpala urtea ziginen Gabriel Aresti, harako Gabriel Aresti hartaz izeneko itzaldi zikloa eta ekitaldi zikloa antolatzen, ezagutzera eman nahian, ba, haren ondarea, idazlearen ondarea, eta bai Ander eta bai Meli alarguna hurbildu zitzaizkigun esaten, jo, ba, ia zergatik ez genion ekiten lan handiago bati, lan sakunago bati, Gabrielen beraren ondarea ezagutzera emateko asmo horretan. Guk bat egin genuen, asmo horrekin, eta harreman hoietatik eta laguntasun, hurbiltasun hoietatik, ba, Gabriel Aresti Kultura Elkartea izeneko elkartea sortu zen, hain zuzen ere, labur esan da, hiru ardatz nagusi dituena alde batetik, ba, hiru hitzetan laburtu daitezkeen ardatzak dira. Bilbo, euskara eta justizia soziala. Hoiek direlako gure ustean, nola baite hiru izenetan laburtu beharko bagenu zeraren Gabrielen ekarria edo karpena, horrela laburtu litekelakoan, ba hiru hiek aukeratu genituen. Lan esparru batzuk ere markatu genituen, eta lan esparru hoien tartean, gero zabalduko dugu, hitza ez luzatzearen, ba, Gabrielen lekua izeneko ikuskizuna. Lehenengo eta bat beraz izan zen elkartea bera sortu, esan behar dut elkarte horretan alarguna dela ohorezko lehendakaria, alaba lehendakari ordea, eta gu geu, zenbagarako kideok, ba bueno, ejekutoreak edo bitartekariak besterik ez garela, irabazi asmori gabeko elkartea da, azken hitza beti senidei dagokie, behar den moduan jakina, eta guk besterik ez dugu egingo, gure lana, gure inbertsio txikiak hor jartzea baino, ba ondare hori zabaldu dadin eta ezagunagoa izan dadin.
Eta elkarte horren lehenengo emaitza edo, oker espagaude, lehenengo emaitza da, Gabrielen lekua izeneko diskuliburu hau, ikuskizun hau. Zergatik aukeratu duzue ikuskizun bat eta honi lotuta dagoen lan multidisciplinar hau?
Nahi genuelako eta lan Rafak lagunduko dit honetan, baina nik nahi baduzue oinarria edo, abia puntua ipiniko dut. Bos lan esparru, hiru ardatzoien inguruan bos lan esparru edo markatu genituen elkartearen zereginen eginkizunen artean. Lehenbizikoa zen, Gabrielen beraren lanak, idazlanak, zailkatzeko eta antolatzeko lanak. Oraindik ere badirelako zenbait esku izkribu, ala nola gutunak, ala nola hitzaldiak eta abarren abarra, ba, argitara eman gabeak direnak eta antolatu gabeak eta zailkatu gabeak direnak. Hori da lehenbiziko esparru bat. Bigarren esparru bat esaten genuen, bueno, berrargitaratu ere egin beharko dira lanak, badirelako zenbait urte, ba, bere olerki liburuak eta ba, bueno, ba, berritzen ez direla, berrargitaratzen ez direla. Orduan, horri ere ekitekotan bagabiltza. Hirugarren esparru batean, esperientzia bat eduki genuen bere ipuinak moldatuta, erraztuta, euskaldun berriei begira, euskara gutxi dakitenei begira, edo gutxiago dakitenei begira, eta zenitartekoek eta esaten ziguten Gabrieleko oso begionez ikusiko lukela gaur egun hori, tarduan bere lanak errazteko moldatzeko aleginak ere egingo ditugu, hirugarren bloke bezala. Laugarren bloke bat esaten genuen teknologia berriak. Gabrielek idaz makinaz eta paper batean, eta desorduetan, gaueko orduetan, loari kendutako orduetan idazten zuen, baina Princes markako idaz makina batean. Arrezkero bere eriotzazkeroztik urte asko igaro dira igaro ere, eta orduan bere lanak moldatu egin behar dira teknologia berrietara, eta eraman behar da, adibidez, ba, e-book batera edo dena delakora. Eta laugarren, eta bosgarren markatu, eta azken bloke batean, esaten genduen, bueno, eta zergatik ez, literaturatik harago, azken finean, bera gizarteari eragin nahi baitzion, politikari, literaturari ez ezik, politikari ere eragin nahi baitzion, zergatik ez daramagu Gabrielen ekarpena beste maila multidisciplinar batera. Eta hortan hasi ginen, Rafarekin pensatzen, laguna, lankidea dugulako, eta horrela hasi ginen planteatzen Rafa, eta ja hitza pasatzen dizut, Gabrielen lekua, gauza multidisciplinar bat, pensatzen hasi ginen.
Bai, bueno, abia puntua Xabierrek esaten duen, esan duen bezala, ba, hortze egon zan, ez? Asmoa zala, ba, zerbait sortzea Gabriel Aresti Ardatz, eta hortan ere, ba, pentsatu nuen ere, ba, bueno, nola Aresti abanguardia eta tradizioaren arteko, bueno, ustarketa bat ere, bazela, bera ere, ba, pentsatu genuen agian disiplina ezberdin horien artean ba, egon behar zutela ba, bertzolaritza bezalako jardun bat lotuta ere baita ba, adibidez antzerkia arestik bazituen hor antzerki lan batzuk kaleratuak eta ba, nire partetik dagokidanez ere musika ba, uztartu behar zuen zerbait sortu beharra zegoela, ez? Orduan hortarako, ba bueno, jende ezberdinarekin jarri ginen harremanetan, bertsolaritzaren ardura nolabait edo hitza eta bertsolaritza Andoni Egaina hartu zuen, berari proposatu genion eta berak ere baiezkoa eman zuelako, antzerkiari dagokionez ba Oier Gilan idazlea eta antzerkigilearekin harremanetan jarri ginen eta berak ere ba gogotsu eman zigun baiezkoa eta gero hor guztia borobiltzeko uste nuen ere behar zala erizpide estetiko bat ere ba bueno nola ari ginean espektakulu bati buruz ba guzti hori marrazteko Alain Urrutiaren gana jo genuen, ez? Batez ere ba ikusten nuelako nik imaginatzen nuen Gabriel Aresti Bilbotarra beltza eta zuria eta lainen lanek ere badaukate alako kutsu ba hiritarra eta kolore horiek erabiltzen dituenak eta dituena ta beraren gana jo genuen eta horlan hasi ginean ba batzarretan ba Xabierrek aipatutako asmo hori ba mai gainean jarrita ba bakoitzak zeukan eritzia eta ideien zaparrada bat nolabait egiten hilabetetan ibili izan ginen horrela ondo jakin barik nora joan behar ginen, ez? Alako batean agian errezena edo biderik ohikoena izango litzateke ba, norbaiti lana idaztea enkargatu, gero ba, adibidez musikarekin jantzi behar basan ba, beste norbaiti ere musika enkargatu, baina hartu genuen bidea, esan izan hori hain zuzen ere, ba uste genuelako agian aberasgarriago izan zitekela alde hortatik, ba sortze prozesu berak ere, ba nolabaiteko protagonismo bat hartzea, ez? Eta orduan, ba danon artean joan ginen, ba pixka bat ba Xabier eta Koldo Aldasoro ere egon ziren eta bueno, Javi Lauzirika ere egon izan da hainbat batzarretan gurekin konpartitzen eta gure eritziak jasotzen eta eurek eurenak ere proposatzen eta horren ondorioa izan da ba bueno Gabrielen lekua sentikaria, ez? Non ba badaude ba hori uztartzen dira bertsolaritza, musika, antzerkia, poesia eta izan da hori ba sorkuntza kolektibo bat eta oso prozesuari dagokionez nik esango nuke oso aberasgarria horrek dituen ere bueno pues keskeekin, ez? Normalean sortzea eta gauzak askoz ere bueno zehatzagoak edo sortu daitezke ohiko bideetatik, baina guk ikusten genuen ba halako bide ez ohikoa hartuta aberasgarriagoa izateaz aparte ba bueno beste plano batera iritsiko ginala, ez? Eta alde hortatik ba uste dut ba bueno joan garela hilabetetan ere ba iritziak batzen, ikuspuntuak eta gero guzti hori nolabait Oier eta Andoniren artean egin izan dute bideratu ba gaur aurkezten ari garen sentikari hau ba bueno, honi edo forma emon arte, ez, eta horretan gabiltzaz.
Bueno, ba, lehenengo kortea entzungo dugu, zera Xabier esan.
Ez, behar bada, lehenengo kanta entzun baino lehenago, ba, Rafaren hitzak entzuten ari nintzela, gogora etorri zait, Alabeharra ipatu dugu, eta berriro ere Alabeharra agertzen zaigu, ez da? Hain zuzen ere, ikuskizun honetan, berariaz egin ez badugu ere, zerak, Gabrielek oso gogoan eta oso maite izan zituen, disiplina batzuk agertzen direlako. Bera olerkaria izan zen eta Oier Gillan olerkaria ibili zaigu pizka bat dramatizazio lan horietan. Oierrek berak antzerki kutsua, antzerki oinarria eman dio obrari berari eta gogora ezagun Gabrielek hainbat antzerki lan idatzi zitula. Beste alde batetik, ba arte plastikoak eta hor margolaritza arte plastikoak ageri dira obra honetan Alain Urrutiaren eskutik eta gogora dezagun Gabrielen liburuetan ordura arte ez bezala bere poesia liburu batzuetan Ibarrolaren eta beste batzuen lanak agertu zirela eta harreman handiak izan zitula besteak beste Basterretxearekin, zerarekin, Uteizarekin eta Barrekin. Eta azkenik berak alakorik ustez bazuen ere, ba bere olerki batzuk berehala kantu bihurtu zituzten orduko musikari gazteek, ezta? Orduan nolabait bera ere multifasetikoa zen, bere txikian eta ikuskizun honetan, bueno, haren islada ere hortan ikusten dugu.
Bueno, ba Rafa, zuk zeuk aukeratu zein entzungo dugu?
Ba bueno, agian ba diskoaren bigarren kortea, ba emanaldiari hasiera edo bueno, bai, iaia hasiera ematen dion kantua ta da nire izena. Bertan, ba berak ba imaginatzen du ba, bere eriotzaren osteko, bueno, pues, abaguneak edo aipatzen ditu, eta ez dakit nahiko ironikoa da ere poema, naiz eta kantuan ez dan agertzen ahots hori, poeman agertzen dira parentesi arteko komentario batzuk, berak eginikoak, esango nuke ba, alde batetik duela alde tono solemnea eta beste alde batetik parentesi artean erabiltzen ditu pues hori ironia punto bat ba oreka edo jartzeko aurretik esandakoari, ez? Ta ni kasu honetan ba erabaki nuen ba kantua sortzea bakarrik alderdi edo alde solemne hori hitz horiekin, ez? Eta bueno, ba orain entzungo dozue zer atera zitzaidan.
Hortxe doa ba, Gabrielen lekua sentikaritik nire izena hitzak Gabriel Arestirenak eta musika Rafa Ruedarenak. Rafarekin batera, Iban Urizar eta Naia Membrillera. Nire izena.
Hiltzen naizenean egonen da nire lauzaren gainean izkribu hau. Hemen datza Gabriel Aresti segurola, goian begon Perez y López marmolistas de Río. Bizkaiko bibliotekan nere egonen da liburu bat inork leituko ez duena. Eta gizon batek esanen du kardan berak loratzen direnean nire aitak esaten.
Izena entzun dugu Gabrielen lekua sentikaritik eta hementxe gaude lan guzti honetaz eta proiektu guzti honetaz hitz egiteko Xabier Monasterio eta Rafa Ruedarekin. Galdera bi hoi, hemen Gabriel Arestiren poema batzuk daude musikatuta. zein izan da irizpidea testu hauek aukeratzeko eta ez beste batzuk?
Ufa, lehenengo eta bat, Rafa, bine mango jesute, itzaz, erantzuna zeurea da, nirea baino, askoz, nabarmenago. Baina bai egin genuen taldekide izan ginen guztiok, nola baite geure burua freskatu, idazlan osoak, berriro irakurriz, eta batzarroietan, Rafak lehen aipatu dituen, amabostean behingo batzarroietan, elkarren berri ematen genion, jendeari, eta esan ez, bozo, nik hau irakurri dut, eta jo, txunditu nau, gustatu zait, impactatu nau, izugarri izan zen egin zuena, honetan, hartan, eta duan, komentario hoietatik, ba, bueno, iritzi asko, eta elkar jartze asko sortu ziren, eta nik uste dut horrek Rafari berari asko lagundu ziotela, azken erabaki hartzen, ze azken erabakia Rafa, zurea izan baitzen.
Bai, bueno, ni egin nuena izan zen ere, ba bueno, berrirakurri, batez ere poesigintza, ze hor zeuden kantagarriak izan zitezken testuak batez ere. Eta hasiera batean, ba pentsatu nuen bagian musikatuak izan ez ziren poemetara jotzea, ez? Baina gero hortik abiatuta ja ez dakit, jolasten hasi nintzen musikatuak izan ziren testu batzuekin ere, eta gustau inzitzaidan, ba, nondik eze norabidea hartzen zuten kantuek, melodiek, eta poemak berak, ez, nire ahotan, ez. Orduan, azkenengo erizpide izan zen, ba, hartzea, eta intuizio hori jarraituta, inungo aurreritzirik gabe, ba hartu eta niri kantagarriak edo bereziak iruditzen zitzaizkidan poemak ba musikatzea, ez. Hor egonda ere testu aukerak eta batez bakarrik kantuetan, ba emanaldian, ba Oierrena ahoan ere agertzen dira hainbat testu, Gabriel Arestirenak, eta bueno, berak ere ba imaginatzen dut ba esango lukela alde hortatik, ba hildo narratiboari ondo zetorkien testuak edo aukeratu egin zituela baita ere, ba azpimarratu nahi izan mezua ba bueno, indartzeko edo nola baitez. Alde hortatik ni komentatu behar dut ere, ba bueno, aurretik ere ba Oskorrik batez ere egindako lana borobila iruditzen zitzaidala, ez? Gabriel Aresti musikatzerako orduan ez delako hasiera batean oso poesia musikagarria, ez da oso musikala lehenengo irakurketa batean. Eta hauek Nacho de Felipek bereziki grabatu zuen disko horretan eta ustot asmatu zuela era bat, ba bueno, tonua bilatzen, baina karo, nire erronka ere zan iaia gauza bera egitea, baina pues iaia 40 urte beranduago, ez? Orduan pentsatu nuen ez nuela berak musikatutako poemei ez nintzala iesean ibili behar, ez? Baizik eta ikusten nuen ateratzen zitzaidan pronto horri jarraitu eta musikatuta horretan aritu naiz. Azken batean, karo, nire hildo musikala ere, ba, Arestiren poesia ez bezala, ba, ez da ere oso, esango nuke, pues, dakit, ez da oso zuzena, Aresti arriskoa eta beti, askotan aipatzen dut, ematen du, alako krudeltasun bat etengabe ari dala adierazi nahian, ez? Eta nik adibidez, ba, nire tonua musika egiterakoan guztiz kontrakoa da, ez? Jotzen dut gehien bat, ba, melodia eta harmonia leunetara, beste estetika baten bila eta positiboa iruditzen zitzaidan, hain zuzen ere, ba, kontra jartzea mezua, mezuaren indar eta krudeltasun hori, ba, nire musikaren hildoarekin, ez? Eta pentsatzen dut askotan joko estetiko horretan mezua biderkatu egiten dala, ez? Ez baldin badauka espero duzun ohe hori, nahi dut esan ba hori ba koltsoi gogorrak edo bai alako atmosferek bestelako atmosfera leunagoekin mezu gordin eta zuzen hori azpimarratuago gelditzen da batzuetan.
Zentzu horretan aukeratu duzu san musikariak izan dira Iban Urizar eta Naia Membrillera. Zergatik aukeratu zu formatu hau?
Bueno, alde batetik praktikotasunagatik ezin nuen banda ohiko banda batekin emanaldietan aritu ja hiru musikaria badirela badala kopuru nahikoa ja taula gainean egoteko eta gero bestalde batetik oso atmosferikoa ikusten nuelako. Eta hortarako bai Ibanen haize instrumentuek zein Naiaren perkusio ambientalak ere ba asko laguntzen du eta hori izan zen formazioaren aukeraketaren zergaitia batez ere, ez?
Bueno, beste kortetxo bat entzungo dugu, bai. Rafa aukeratu zeuk.
O sabe zuk nego zu.
Rafa ez ziko dio.
Bueno. Vale, pues adibidez, ez neiz oso original izango, baina hurrengo korta aukeratuko dut, nire izena. Kantu hau hain zuzen ere gainera ez dago. Ai, nire izena ez. Vale. Bueno, ez neiz oso originala izango, baina hurrengo korte aukeratuko dut, neure mendean izenekoa, hain zuzen ere gainera, espektakuluan lekurik izan ez zuelako, iraupenagatik, hainbat lanak, tartean kantu hau ere, kanpoan utzi behar izan genuelako, baina liburu diskoan bonus track bezala edo sartza erabaki genuen.
Hortxe duzu eba, Gabrielen lekua sentikaritik neure mendean. Gabriel Arestiren hitzak eta Rafa Ruedaren musika.
Oh, bere mendean, bere mendean.
Bota txurre eta hartu panberue. Hau da euskal musikaren txokoa. Artaiorran baino jantzan hobeto. Bilbo iria irratia.
Artaiorran baino jantzan hobeto, saioan zaudete lagunok Bilbo iria irratian, FM-ko 86.0an, eta hementxe gabiltza entzuten Gabrielen lekua izeneko sentikaria, eta hobeto ezagutzeko lan hau onaino, gatsa da gero, onaino, etorri jakuz, Xavier Monasterio eta Rafa Rueda ba, proiektu honetan buru belarri sartuta ibili direnak. Bueno, Xavier, badaukazu zeu zer esateko testu ez, bai? Gabriel Astiren testu ez, ez?
Bueno, bai, ba, Gabrielen olerki gintza lana oso, oso joria, oso oparoa izan zela, eta auke, hortik autulan bat egitea ez dela bat ererraza, eta bueno, geroztik, gerora egindakoan aztertuko bagenu, eta partaide izan garen guztiok, kiniela bat egin izan bagenu, segurazki berak aukeratu dituen zazpi olerkeietatik, bostean edo ni seguru nago konforme egongo ginela, galdera izan balitz, abia punto izan balitz, ba, nola laburtuko zenuke Gabrielen obra bost olerkitan, segurazki bat etorriko ginateke, eta norberaren berezitasuna, norberaren gustua eta zaletasuna, beste pare hortan egongo litzateke. Beraz, naiz eta azken erabakia Rafaren izan, uste dut ba horretara edo eraman genula gaia denok eta oso ondo atera dela alde horretatik. Eta gero bigarrenik Rafak nolabait erdizka edo aipatu badu ere, nik ñabardura txiki bat erantzi nahi nuke berak egin duen bueno, musika ibilbideari, ezta musika autuari. Egia da, berak ongi esan duen bezala, oskorrikera bat markatu, finkatu eta zedarriztatu egin zitula Arestiren obrak, ezta? Eta identifikazio moduko bat egon da. Aresti, berdin, oskorri, eta hori da zoriontzekoa, hori da benetan ikaragarria egin zuena oskorrik. Baina, karo, gure tesitura zen eta Rafaren erronka zen, baina gauza bera egingo dut, beste esparru batera, neure esparrura eraman behar dut. Orduan horre egonda klip aldaketa bat eta txip aldaketa bat barkatu, txip aldaketa bat egonda jendearen baitan, ba ohituta egon denez oskorriren estil hori entzutera, bapatean Rafaren estiloan entzunda, lehen entzunaldian pixka bat txokante edo gertatzen zaio jendeari, baina behin da berriro entzunda, ohitu egiten zara eta konturatzen zara aresti xamurrago bat, aresti gozoago bat, melodikoago bat, aresti, nola esan, poperoago bat posible dela, eta bere mezua hala ere berdin-berdin heltzen zaizula. Nik esango nuke hori ze dela Rafak lortu duena.
Bueno, giro hoiek sortzeko agian, ba, importante izan da Sanperen lana, Sanpegar grabatu duzue Iralan, bai, Koba estudioetan, bueno, beraren zate hemendik agur bero bat, eta besarkada bat, bueno, zergatik aukeratu duzue Koba estudioa eta Sanpe?
Bueno, ba alde batetik ba oso gustora nagoelako Sanperekin lan egiten eta asko aportatzen duen teknikaria bat delako eta gero beste alde batetik ba bueno, gertutasuna ere Bilbon bertan eta ba bueno, ez ginean askori mugitu behar grabaketa lanetan, ez? Garrantzitsua izan da bere papela ere, bere ezagutza teknologiko edo teknikotik ere hainbat aholku jaso egin dituelako ba kantuak bideratzeko orduan eta nahasketa mailan ere ba bueno, ba oso ondo irakurri dituelako ba nik islatu nahi dituen atmosferak eta kantuen giroak eta bueno, egia esan ba lan bikaina egin du, ez? Bueno, pues zurrengo kantua Bilbaoko kaleak izenegoa, da, eta, bueno, bertan, berezi egin zitzaidan, kantu hau ere, ba, Xavierren aholkuz, sinintzan pizkat, berak esan da, ba, asko gustatzen zitzaiola Arestiren poema bat, non aipatzen zituen Bilbaoko kaleak, eta batzuk, bueno, maitatu, beste batzuk, gorrotatu eta bueno, poema polita iruditzen zitzaiola, ba hori dala eta ba ezin nintzen ba pixkat jolasten kantuarekin, ez? Irakurri eta Eta bueno, egia esan esan oso musikatzeko erresa, bueno, esaten zituen gauzengatik, batez ere izen propioak agertzen zielako, geroz, adibidez, Gernika kantuan sarrik idatzitako poema horretan nik entzun diot ere honi Iñaute Lorrietari komentatzen, enkargu egin ziotela kantua eta idazteko, baina hartu zutenean karo, agertzen ziren izen propioak eta haurek egindako melodiarekin hasieran gelditu inzirela harrituta, esan ez, joe, zer bialdu du honek, ezen nola kantatuko dugun, baina kero konturatu inzirela izen propioa kantatzerakoan zein darra zeukan horrek, eta nik uste dut honetan ere, poesia honetan, niri ere bardina gertatu zaidala, hasiera irakurketa batean, kalen izenak eta aipatzen ditu, Arrikibar edo Autonomia edo Alakoak eta bata bestaren segiduan, eta lehenengo irakurketa batean pentsatzen dozu lehenengo gauza da, jo, ze zaila da hau honi musikalidadea topatzea, baina behin hasita eta esaten duzunean uste dut beste dimensio bat beste dimensio batera bidaiatzen dozula eta benetan hartzen diozula neurria berez poesiak edo daukan indarrari, ez.
Bilbaoko kaleak, Gabrielen lekua.
Bilbaoko kaleak, gora eta bera, errekatik mendira, batzukak ezak gehiena zeiara. Bye.
Bilbaoko kaleak entzun dugu Gabrielen lekua sentikaretik, diskoliburutik, lehen esan dugun moduan diskoliburu txukuna da, ederra zuri beltzean, nola ez? Eta bertan musikaz gain Gabrielen testuak eta poemak irakurtzeko aukera izango duzue. Eta badugu literatura apur bat ere, galdera bi ontzat, nahi baduzue, baina bueno, badaude Luis Anselmi, Padi Rekalde, Edoi Etxarte eta Amaia Lazaren testuak beti ere Gabrielen estiren inguruan. Konta iguzu zer diren testuok.
Begira, ikuskizunaren bitartez Gabrielen lekua edo aldarrikatu nahi genuen eta jakinik horrek iraungitze data bat izango zuela, esan genion geure buruari, bueno, horrek emanaldi honek, ikuskizun honek urte betean edo iraungo du, eta gero zer, alferrik geldituko da, banaka batzuen oroimenean, hori ikusteko plazerra euki dutenen oroimenean soil-soilik, ba ez, egin dezagun beste zerbait, eta orduan disko liburua egitea pentsatu genuen, batez ere animatu gintuen, ba, Rafaren musikaren kalitatea ikusita animatu ginen, ezta? Eta erabaki genuen, ba nolabait gure helburua izanik haren obra eguneratzea, ba nolabait denboraren lerroan abia puntu bat eta amaiera bat ipini genuen. Duela zenbait urtetako idazle bati, esango dugu, bere baimenaz, eta begirune oso esango dugu, idazle veterano bati, Amaia Lazari, artikulu bat eskatu genion, eta idazle gazte-gazte bati, Edoi, baina promesa handia, realitate handia denari, Edoi Etxarteri beste artikulu bat eskatu genion. Ezta? Nola bait, aditzera eman nahian, aresti iraganeti datorrela, baina orain aldian bizirik daola eta etorkizunari begira daola. Eta bien bitartean Luigi Anselmi, poeta bilbotarra, bilbotarra izateagatik eta poeta handia izateagatik deitu genion, eta Padi Rekalde, geure buruari, Padi aukeratu genuen geure buruari galdera bat egin geniolako, jo, zoritxarrez, Gabriel 41 urte besterik ez zuela hil zitzaigun, baina gaur egun bizirik balego, nor izango litzateke gure literatura elenkorretan, nor izan liteke agian Gabrielen distipuloa, Gabriel txiki bat. Jo, ba, segurazki Padi. Padi oso urbano, oso urbila, oso protesta, oso borrokalaria, barrikada maite duen gizona. Barrikada, bro, zentzu figuratibo batean erabilita. Orduan, iruditu zitzaigun, ba, Padi izan litekela eta horregatik aukera hori. Amaia, Amaia lekukotasun modura, Edoi, orain aldiari begira, gero aldiari begira, eta Padi bere alterrego bat izan litekelako, eta Luigi, Luigi, ba, azken finean, Luigi ere, ba, Arestiren kumia delako, nola baita esan.
Eta zein izango da Gabriel Aresti kulturelkartearen urrengo proiektua?
Proiektuak asmoa dugu, ba, urtean, nola baita, hau ez da jaio, ez da sortu elkarte bat, ba, urte bakar baterako proiektua egiteko, ez da, baizik eta urteetan irunarazteko Gabrielen obra batez ere hiru ardatz hoietan oinarrituta, ez da, pentsatzen dugulako oraindik ere urte mordoska batean Bilbori buruz, euskarari buruz, justizia zuzelari buruz hitz egiten jarraitu beharko dugula. Eta horretaz hitz egiten, idazten, eztabaidatzen jarraitzen dugun neurrian, orduan biziagotu egingo dugu Gabrielen lekukotasun hori, Gabrielen ondare hori. Hiru elementu horiek banaka-banaka hartu daitezke, baina elkarri lotutare bai. Eta pentsatzen dugu, orduan eta gehiago hurbilduko garela Arestiren ekarpenetara, bere testigantza horretara, hirurak lotzen ditugun neurrian, ezta? Ze bera bilbotarra izan zen, baina mundutarra ere bai, Bilbotik munduari begiratu zion, orduan guk begirada hori, begirada lusakor hori eukinai genuke gure planteamentutan. Zer egingo dugun segidan, laburtu beharrez, ba, esango nuke, orain ari gara, zenbait erakunderekin, haren ondarea ez dut izenik aipatuko, hitzarmenak itxi gabe daudelako, baina bai esango dut, Tokio ofizialetara jo dugula, oso harrera ona eduki dugula, garai batean ez bezala, nolabait, bai edo ezeko planteamentu hori Arestiren inguruan zegoena gaindituta edo gainditzear dagola, eta gogora dezagun, eta zerbait egiten saiatuko gara, aurten 50 urte beteko direla, berak harri eta herri argitaratu zuela, eta igual dagokigula hori berargitaratzea.
Bueno, Rafa, honen arte emanaldi batzuk egin dituzue, ikuskizun honekin ze harrera izan du?
Bueno, ba, orokorrean topikoa dirudien arren, normalean bati alakoengatik galdetzen diotenean beti eratzuten du iaia gauza dela eta oso ondo, ez? Baina egia esan, hemen, osea, benetan horrela da, badakigu gaia, berez aresti, eta ez dala, bueno, pues nahiko, bueno, berezia esango neuke, ez, batez ere arestiren irudia norberak dauka berea, eta ez dago alako kriterio edo eritzi nolabait estandarizatu bat non horri buruzko emankizun bat ikustera zoa zenean zerbait aurre ikusita kriterio zerbait bere, konkretu baten bilela, ez? Orduan bakoitza doa bere arestiren bila. Orduan ikuslegoaren aldetik ari naiz, ez? Orduan claro, hortan ba ezinezkoa da asmatzean, ba egiterakoan ba jende guztiak duen bere buruan duen aresti horren irudi asmatzerakoan. Ba nik esango nuke orain arteko erantzunagatik eta komentatu izan dugu gure artean ere, ba jaso izan bagenu edo sartu izan bagenitu jasotako iritzi guztiak balako kubo batean edo alako irabiatu pizka bat eta vuelta emon, ba gitxi gora bera egin dugun lana urtengo zitzaigula, ez? Eta hori nik uste dut ona dela, ez? Batzuek batzuei gustatuko zaie gehiago, beste batzuei gutxiago, baina uste dut publiko zabalerako ikuskizun bat egin dugula. Batez ere oso harrera polita izaten ari dala ikaslegoaren artean, hori helburuetariko bat eta oso garbia izan da hasieratik, eta zailena gainera esango nuke, ze aresti ez da samurra ikasleentzat, eta orokorrean eritziak oso positiboak dira. Kritikak ere izan ditugu normala danez, baina aberasgarriak eta hoiengatik ikasi eta uste dut emanalditik emanaldira ere ba nabitzen dela, ez?
Bueno, Rafa, eta aurrera begira ze bolo daukazue ikuskizun honekin?
Bueno, pues otsailean gaudela, ba egon behar dugu Donostian, Andoainen, Gasteizen, Leioan, badaukagu hitzartuta ere Elgoibarren, Mungian,
Bilbora
etorri behar gara. Asmoa hasiera batean, lehenengo asmoa izan zen, ba, 6-7 manaldi edo egitea, ba, ikusita nola montajea unditxua zen, eta gero esan genuen eta zergaitik ez, ba bueno, pizkaldu zatu, eta 15-20 emanalditara heltzea zen gure asmoa, eta uste dut gertuago egongo dala 30-40tik 20 hoietatik baino, eta hortan gabiltza eta...
Artaburuen txokotik! Artaburu! Artaburu galdera!
Bueno, Rafa, artaburu galdera, zuretzat, artaburu galdera daukagu hemen, bakizue artai horren baino jantzan hobeto danez, artaburu galdera onoku hau da. Rafa, zuk ikuskizun honetan, joten dozu, zazpikantutan, okerrespan hau, bai? Zazpikantu, ordu erdi, lanean, gainontzeko 45 minututan zertan zauz pentsaten.
Bueno, ba... Ba, bueno, horretako futbolak asko ematen du. Ta segun atetiken partidua eta nola joan dan, eta nori tokatzen zaion urrengo astean, ba hori, taktikak asmatzen ibiltzen naiz estena tokian. Aber, gure tokerok adurizen golgabezia hori beteko duen edo ez, eta hortan nabil taktika futbolistikoetan.
Ez da egia, eh? Ez da egia. Ze, behin aitortu zidan, Ba, berak pentsatzen zuela alako deskonexio bat egitea, ezta? Eta gertatu zitzaion batez ere hasierako emanaldietan, eta hori oso akordoan daukatze, politxa da, ba, bera, azkenean, bere txanda, bere lan egiteko unea iristen zelarik, batzutan ustekabean harrapatzen zuela une horrek, oso sartuta zegoelako argumentuan, gidoian, trama horretan, ezta? Orduan, pentsatu oso, joder, nire txanda da, eta horrek esan edo, adi-adi egotela eta segitu duela kontakizuna.
Bueno, Xabier, Rafa, eskerrik asko honaino etortzea etxik Josu eta bion partez, eta asko jo.
Eskerrik asko, zoi.
Eskerrik asko, bai.
Bueno, en joko martxea!
Lagunok, guk gaurkoz amaitu dugu. Xabier Monasterio eta Rafa Rueda izan ditugu hemen berbetan, azken ordu honetan, Gabrielen lekua izeneko sentikariaz, Gabriel Aresti jaiozela, 80 urte bete direla eta 2013an Zenbat Gara Kultura Elkarteak eta Gabriel Aresti Fundazioak haren omenez egindako lana. Kantu eta kontu berriekin etorriko gara. Ordura arte beraz, ondo ibili. Agur!